Угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 29-сентябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Жогорку кеңеште чек арадагы окуялар үчүн жоопкерчилик маселеси көтөрүлүп, бийликке кескин сын айтылды.
Аскердик акыбалыбызды чындоо жана алдын алуу үчүн оңой эмес суммадагы акча каражатын бөлдүрүп берген. Кана ошол каражаттардын дайындарыга эффективдүү, натыйжалуу же натыйжасыз пайдаланганы боюнча эч ким жооп бере элек.
Алыртоодо баткенде чек аралаш айылдардан эл топтолуп, кыргыз-тажик чек арасы боюнча кабыл алынган соңку чечимдер жөнүндө түшүндүрмө талап кылышты.
Бул берилген протоколдун системасында булар берилген түшүндүрмөлөр жакшы эле болду. Бирок баягы элде да түшүнбөштүк темалар көп болду. Бирок
эл аралык окуялардан Украинанын орус күчтөрү басып алган Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье аймактарындагы жасалма референдумдардын жыйынтыктары жарыяланды.
Орусия Украинанын оккупациялык аймактарында бүт дүйнөнүн көзүнчө референдум деген аталышта ачыктан ачык шылдын иш чарасын өткөрдү. Жалган референдумдардын баарынын жыйынтыктары алдын ала жазылган.
Алдыдагы 1 саатта ушул темалар жөнүндө сөз болот. Ошондой эле эксперттер талдайт берүүсүндө Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы тозоттордун алынышын талкуулайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен Орусия Украинанын 4 облусунда эл аралык коомчулук тааныбаган референдумдарды өткөргөнү үчүн Москвага санкция салууну сунуштады. Ал 28-сентябрда билдиргендей, жаңы санкциялар Украинадагы согушту жалган референдумдар аркылуу күчөткөнү үчүн Кремльге кымбатка турат. Эми санкциялардын айлампасын Евробиримдикке кирген 27 мамлекет жактырышы керек. Орус армиясы жарым жартылай көзөмөлдөгөн Украинанын 4 аймагында жасалма референдум өткөрүлүп, жыйынтыгы 28-сентябрда жарыяланган. Ага ылайык аймактын жашоочулары Орусияга кошулууну тандаган. Батыш мамлекеттери Киев жалган референдумдун жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришкен. 2014-жылы Орусия ушундай эле жол менен Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган. Баткенде кыргыз-тажик чек ара маселесине байланыштуу жергиликтүү тургундар менен президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жолугушту. Бул жыйынга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да келери кабарланып, бирок катышкан жок. Эки жетекчи кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу соңку протокол боюнча жарандарга түшүндүрмө беришти. Апас Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын залындагы жолугушу 5 саатка созулганын Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымдады. Жыйынга катышып чыккан жарандардын айрымдары түшүндүрмө элди канааттандырганын белгилешти. 27-сентябрда Баткен облустук администрациянын алдына эл топтолуп, кыргыз-тажик чек арасы боюнча кабыл алынган соңку чечимдер жөнүндө маалымат берүүнү талап кылышкан. 25-сентябрда Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимовдун жолугушуусунун жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Анын негизинде эки тараптан 4-бекет алынмай болгону кабарланган. 16-17 сентябрда кыргыз-тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атоодо, дүйшөмбү дагы ушундай турумду карманууда. Сот такталган журналист Болот Темиров өкүм адилеттүү болгонун айтып, бул үчүн элдин көзөмөлү негизги роль ойногонун билдирди. Сот отуруму аяктагандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берген Темиров мындай чечимди күтпөгөнүн белгилеп, аны акыйкаттыкка жасалган кадам катары сыпааттады. 28-сентябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов Темировко маңзат боюнча коюлган айып негизсиз экенин айтып, аны актады. Алган паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу болгонун билдирип, ал боюнча да актоо чечими чыкты. Судья Темировко тергөөчүлөр койгон айыптарга далил көрө албаганын белгиледи. Ал эми документ жасалмалоо деген берене менен айыптуу деп таап, бирок жаза чарасы чегерилбей турганын билдирди. Темиров буга апелляциялык арыз жазыларын айтууда. Мамлекеттик айыптоо сотко Темировду 5 жылга жалпы тартиптеги колонияга камоону сунуш кылган. Прокурор Мэрим Алиева Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу маселени көтөргөн. Темировко кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү, маңзатты мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Журналисттин ишине мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү жана документтердин жасалмасын жасоо деген дагы 2 берене кошулган. Темиров бул доматтардын бардыгын четке кагып, бул бийликтин куйгундуктоосу экенин айтып келген. Евро биримдиктин эсебинде түндүк агым курларынан газдын сыртка атылышы кокустук эмес, атайлап жасалган иш болушу мүмкүн. Мындай билдирүүнү Даниянын тышкы иштер министри Мортен Боцков жасады.
What we can say about the coincidence here is that it
окуя тууралуу болгону бул кокустук эмес экенин айта алабыз. Ал абдан жакшылап ойлонулуп жасалган иш. Натыйжасын көрүп атасыздар, деди ал. Анда мурда Швеция менен Даниянын сейсмологтору газ атылган жерлерде жардыруу катталганын маалымдашкан. Мындан улам швед полициясы иликтөө ишин баштады. Окуя Европа ансыз да энергетикалык кризиске кептелип жаткан маалга туш келди. 26 сентябрдын кечинде түндүк агым 2 жана түндүк агым 1 газ кууларында авария болгон аныкталган көбөтпөй Борнхольм аралынын жанында 3 куурдан тең Балтика деңизине газ куюлганы маалым болгон. Даниянын өкмөтү билдиргендей, газ дагы бир жумадай сууга атылышы мүмкүн. Москва Европага түндүк агым 1 газ куура аркылуу көгүлтүр от экспорттоону кыскартып, кийин такыр токтотуп салган. Түндүк агым 2 куурунун курулушу жакында эле аяктаганы менен Германия бул түтүк аркылуу газ импорттоо планын токтотуп койгон. Орусияда президент Владимир Путин жарыялаган мобилизациядан качып, негизсиз согушка катышкысы келбегендер АКШдан башпаанек алуу өтүнүчү менен кайрылса болот. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысы Карин Жан-Пьер 27 сентябрда билдирди. Биз Орусиядагы көчү каршылыктарына көз салып жатабыз жана ирандык протестолорго кол коюп, Путин баштаган согушту алар колдобой турганы тууралуу бизге так белги берип жатышат. Орусияда Путиндин согушуна катышкысы келбеген, ал үчүн жанын берүүгө даяр эмес адамдар бар, деди Жан-Пьер. Анын айтымында Американын бийлиги башпаанек издегендердин бардыгын кубаттайт. Ошол эле маалда Жан-Пьер ар бир өтүнүч өз алдынча тыкыр караларын тактады. Орусияда мобилизация 21 сентябрда жарыяланган. Буга каршы чыккан 10 000 деген орусиялыктар өлкөдөн чыгып кетүү аракетин көрүп жатышат.
Рахмат, акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Азаттык радиосунун уктуруусунун башкы бөлүгүнө келели. Жогорку кеңеште чек арадагы окуялар үчүн жоопкерчилик маселеси көтөрүлүп, бийликке кескин сын айтылды. Айрым депутаттар атайын билдирүү жасап, 22 сентябрдагы парламенттин жабык жыйынындагы атайын кызматтын башчысы менен пикир келишпестик жөнүндө дагы айтып чыгышты. Азырынча бийлик депутаттардын сынына жооп бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Парламенттин 28 сентябрдагы жыйынында депутат Мирлан Самойгожо акыркы чек арадагы окуяга байланыштуу атайын кайрылуу менен чыгып бийликти сындады. Ал чек арадагы кандуу окуяларды алдын алуудагы иштерди шалаакылык деп атады.
Ар бир суроолоруңарга жооп алышыңар керек, анткени бүт милдетти өз мойнуна алып жооп берет деп президенттик башкарууну тандагансыңар. Демек кечээки Баткендеги шалаакылыктын, кайдыгерликтин айынан окко учкан кырчындай өмүрлөргө гүлү көккө сапырылып каңырыгы түтөгөн калкка кырчындай өмүрлөргө карагинен кан жүрөгүнөн зар өтүп ботодой боздогон энелердин көз жашына аталык мээриминен ажыраган бөбөктөргө бараарга багыты жок башпаанек издеп жонуна жүгүн артынып жолго чыккан жарандарыбыздын тагдырына чек аранын чечилбеген чырына мындан аркы бүдөмүк божомолдорго сөзсүз жооп берилиши керек.
Ошондой эле эл өкүлү Мирлан Самойгожо президент Садыр Жапаровго кайрылып, адам өмүр кыйылган чек арадагы окуяларга ким жоопкер деген суроону кабыргасынан койду.
Парламент өз милдетин аткарып, аскердик акыбалыбызды чыңдоо жана алдын алуу үчүн оңой эмес суммадагы акча каражатын бөлдүрүп берген. Кана ошол каражаттардын дайын дареги эффективдүү, натыйжалуу же натыйжасыз пайдаланганы боюнча эч ким жооп бере элек. Баткен окуясынын алдын алуу боюнча 1.5 жыл мурда парламент токтом чыгарып, учурдагы зарылчылыктын баарын камтып аткарууга жөнөтпөдү беле? Кана ошонун аткарылышы? Ушунун баарына ким жооп берет? Чар жайы тиш алпарган чалгындоо ишинин чабалдыгына ким жооп берет? Же эмне биздин өлкөдө төшөк чалгын, кустур чалгын жана контрабанда чалгын эле иштеп калды беле.
Эл өкүлү 22 сентябрдагы Жогорку Кеңештин жабык жыйынындагы Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен айрым депутаттардын пикир келишпестиги жөнүндө дагы кеп козгоду. Анда аткаруу бийлигинин парламентке басым көрсөтүү аракетин сындады. Ага чейин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев парламентке курал алып келгенин айыптап, анын аракетине укуктук баа бериши керектигин айткан. Мадумаров муну күн тартибине коюу үчүн төрөгө кайрылды.
Өлкөдөгү эмес, биздин Жогорку Кеңештин ичиндеги түзүлгөн кырдаалда жеңил эмес. Өткөндө коопсуздук кызматынын жетекчиси 2 жашык автомат көтөрүп парламенттин ичине кирип келгендиги бул жапайычылык. Бул өтө чектен чыккан жапайычылык. Биз мыйзам чыгаруу органы катарында ар бир кыймыл аракетке мыйзамдуулугун укуктук тарабынан сөзсүз түрдө баа беришибиз керек. Ага баа бере албасак анда Жогорку Кеңеш өзүнүн ишин аткарбады деп билишибиз керек.
Жогорку Кеңештин 22 сентябрдагы Кыргызстан чек арасындагы соңку куралдуу кол салынуу жабык караган жыйында чыр чыкканы белгилүү болгон. Айрым ишенимдүү булактардын билдиришинче, атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев чек арадан улам сын айткандарды Баткенге барууга чакырып, депутаттарга курал дагы тараткан. Ал жыйында кайым айтуушулар орун алып, жакалашканга чейин барышкан. Спикер Талант Мамытов ошол жерден кызматын убактылуу өткөрүп берерин билдирген жана төрөгө баштаган бир топ депутат Баткенге жөнөп кеткен. Жыйынга катышкан депутаттардын көпчүлүгү эмне жөнүндө сөз болгону, куралды эмнеге алып келгени жөнүндө ачык айткысы келбеди. Депутат Исхак Масалиев ал чогулушка катышкан эмес, бирок кесиптештеринин уккандары боюнча буларды айтты.
Ал эми мындай деп аткан, мен угушум боюнча айткан, ушундай кыйын күйүккөн адам болсоңор анда жүргүлө, биз менен чогуу катышасыңар деп дуушкан менен депчи.
Анткен менен Улуттук Коопсуздук комитетинин басым сөз кызматы Ташиевдин парламентке курал алып барганын төгүндөп жатат. 27 сентябрдагы жыйында Жогорку Кеңештин Ыйманнуров фракциясынын депутаты Султанбай Айжигитов дагы Кыргыз Тажик чек арасы боюнча атайын билдирүү менен чыкты. Ал Кыргыз Тажик чек арасы боюнча кабыл алынган акыркы протоколдорду жокко чыгаруу керек деп эсептейт. Президенттик аппарат Улуттук Коопсуздук комитетинин башчысы депутаттардын сын пикири боюнча жооп бере элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мыйзам чыгаруу бийлигинин сынына жооп берди. Ал Facebook табаракчасында депутат Мирлан Самыйгожонун билдирүүсүн өлкөдөгү демократиянын көрсөткүчү катары баалап, саясий дискуссия, талаш тартыш парламентте болуш керек жана ага жалпы элибиз дагы, бийлик дагы кызыктар деп жазды. Байсалов чек ара окуясын шалаакылык, кайдыгерлик деп атоо туура эмес экенин белгилеп, ынтымакта болууга чакырды.
Парламент эң маанилүү чек ара маселесинде акыркы сөздү айта турган бийлик бутагы. Кыргыз тажик чек арасы боюнча дагы, кыргыз өзбек чек арасы боюнча дагы ратификацияны парламент кылат. Бул маселелерге келгенде тарыхый жоопкерчиликти сезе билүү, бул азыркы бийлик бутактарына бирдей түшкөн патриоттук милдет.
23 сентябрда Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Ятимов эки тараптын чек арадагы 4 постту алууну макулдашкан. Ал өлкө коопсуздугуна эч кандай коркунуч туудурбай турганын билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Аларда Баткен шаарында айылдардан эл топтолуп кыргыз тажик чек арасы боюнча кабыл алынган соңку чечимдер жөнүндө түшүндүрмө талап кылып жатышат. 28 сентябрда чогулгандар менен президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жолугушту. Бир күн мурда 27 сентябрда чогулган эл Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин тажик тарап менен кол коюлган протокол тууралуу маалымат беришин талап кылган. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
28 сентябрда Баткен облусунун борборуна чек аралаш айылдардан 100 киши чогулуп, облустук драм театрынын имаратында бийлик өкүлдөрү менен жолугушуусу 5 сааттан ашыкка созулду. Жыйын журналисттер үчүн жабык уюштурулуп, президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев, чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жана күч кызматтарынын облустук жетекчилери катышты. Жыйында каралган маселелер боюнча облус башчысы Абдикарим Алимбаев буларды айтты.
Биринчи эле маселе мисалы үчүн коопсуздук маселеси. Бул жерде азыр чек ара кызматынын директору келип туруп, чек ара маселеси боюнча ошону менен бирге жанагы посттор боюнча бүт өзүнүн жоопторун берди. Андан кийин калыбына келтирүү жумуштар боюнча сөздөр болду. Билим берүү тармагында дагы бир канча маселелер каралды. Андан кийин ошол топтолгон убактагы эвакуация, мына өзгөчө кырдаал министрлигинен дагы суроолор болду. Жолдор боюнча, альтернативдүү жолдор боюнча ошолордун баарына бир мамлекеттик органдардын жетекчилери келип, элдер менен жолугушуп, өз суроолоруна өз тамагына баары жоопторду берди.
Чек арадагы айылдардан кечээ 27-сентябрда да элдер чогулуп, облустук администрацияга келип бир топ талаптарын айтышкан эле. Негизинен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин тажик тарап менен кол койгон протоколу тууралуу маалымат айтылып, түшүндүрмө беришин талап кылышкан. 28-сентябрда алгач УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү да келери айтылганы менен чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршиев чек арадагы макулдашуу протоколу алына турган чек ара бекеттери боюнча түшүндүрмөнү толук берди деп кошумчалады Абдыкарим Алимбаев.
Азыр бул боюнча Камчыбек Ташиев билет, мына анын биринчи орун басары чек ара кызматынын директору генерал Шаршиев келип туруп ушул маселе боюнча чек ара боюнча ар бир посттор боюнча бүт толук түшүндүрмө берди.
25-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Саймумин Ятимовдун жолугушуусунун жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Анын негизинде эки тараптан 4 чек ара бекети алынмай болгону кабарланган. 27-28 сентябрда облус борборуна чек аралаш айылдарынан чогулгандар эки тарап кол койгон протоколго нааразы экени, алына турган чек ара бекеттери боюнча түшүндүрмө берилишин талап кылышкан. Жыйынга катышып чыккан Алмазбек Шарапов бул боюнча түшүндүрмө берилди дейт.
Бул берилген протоколдун системасында булар берилген түшүндүрмөлөр жакшы эле болду. Бирок баягы элде дагы түшүнбөшүк темалар көп болду. Бирок бул военный системаны, бийликтин системасындагы эмелерди межнациональный конфликттердин системасын канааттандырарлык эле түшүндүрүп берди да. Губернаторлор баарын жакшы түшүндүрүп берди. Тынчтык эмесиге келгенде мындай жакшы эле түшүнгөн адамга бул жакшы эле, чек аранын системасын түшүнгөн адамга жакшы эле.
16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атоодо. Тажикстанда ушундай эле турумдуу карманууда. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Алардын 13 балдар, 14 аялдар. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озоди радиосу 74 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты көз каранды эмес башка булактарда тактоо мүмкүн эмес болууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кежи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ушул жерден эл аралык темага бир кайрылып алалы. Украинанын орус күчтөрү басып алган Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье аймактарындагы жасалма референдумдардын жыйынтыктары жарыяланды. Москва дайындаган жетекчилер жана жикчилдер добуш берүүгө катышкандардын 90-99% Орусияга кошулууга макул болгонун маалымдады. Украин бийлиги болсо бул орус бийлиги алдын ала бекитип берген сандар экенин кабарлап, анын жыйынтыгын тааныбай турганын кайталады. Киев референдумдарды Орусиянын аталган облустарды аннексиялоо максаты менен байланыштырууда. Айткандай эле аймактарды Орусияга кошуу темасын президент Владимир Путин ушул аптадагы кайрылуусунда жарыялай турганы кеп болду. Келер аптанын башында болсо мамлекеттик дума кезексиз отурумунда маселени караганы жатат. Тема алдыда менин баянымда кененирээк сөз болот. Оккупацияланган аймактардагы Орусиячыл шайлоо комиссиялары эл аралык коомчулук таанымаган референдумдагы бюллетендердин 100% эсептелип бүткөнүн 28-сентябрда маалымдады. Билдирүүдө өзүн өзү Луганск элдик республикасы деп атап алган түзүм ээлеп турган Луганск облусунда добуш бергендердин 99% ашыгы Орусияга кошулууну жактаганы айтылат. Донецк элдик республикасы жикчил түзүмү көзөмөлдөп турган Донецк облусунда өнөктүккө катышкандардын 98% ашыгы макул деп добуш берген. Орусияга кирүүнү колдогондор Запорожьеде 93%, Херсон 87% болгону кабарланды. Донецк облусундагы жикчилдердин башчысы Денис Пушилин атайын брифингде буларды билдирди.
Референдум состоялся. Мы так долго к этому шли.
Референдум өттү деп эсептелет. Биз муну көптөн бери көздөп келгенбиз. Мына эми болуп көрбөгөндөй жыйынтыкка жеттик. Күтүлбөгөн жыйынтык болду десек, жалган айткан болобуз. Жеке мен Донбасска, биздин элге ишенгем. Биз баарыбыз ушуну ниет кылганбыз. 2014-жылдан бери ушуну кыялданып, аракеттерибизди баштаганбыз. Мына эми тарых жараттык. Бүгүн тарыхый күн. биз өзүбүздүн чоң ата журтубуз менен улуу Орусия менен биригебиз.
С нашей большой родиной, с великой Россией.
Бириккен улуттар уюмунун уставына жана эл аралык укукка каршы келген референдумдар Украинанын 4 облусунда 23 сентябрда башталган. Алгачкы 4 күндө жашоочулар турак жайлардын короосунда бюллетендерди атайын кутучага салышты. Акыркы күнү 27 сентябрда референдум атайын добушканаларда өттү. Бирок азаттыктын украин жана орус кызматтары өз булактарына таянуу менен добуш берүүгө аймактардын 10-15% гана тургундары референдумга катышканын кабарлашты. Себеби тургундардын басымдуу бөлүгү башка жактарга качып кетишкен. Эркектердин көбү согушта жүрөт. Украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймактарга эвакуацияланган Херсон облусунун тургуну Алена Сурган журналисттерге буларды билдирди.
Бул жыйынтыктарды жөн эле апыртып кооздоп кагазга жазып коюшту. Чынында ал жакта адамдар чын дилинен добуш берген жок. Келгендер деле массалык түрдө болгон жок. Эл бул референдумга каршы. Эч ким Орусияга кошулгусу келбейт. Бирок басым, коркутуулар менен айласыз добуш беришти. Бербегендердикин өздөрү чийип коюшту. Эл коркуп турат, баардык нерседен коркуп калган.
Всего боятся.
Украин бийлиги бул иш-чара башынан эле жасалма уюштурулганын, катышкандардын жана добуш бергендердин саны Москва тараптан алдын ала бекитилип берилгенин билдирүүдө. Киев жалган референдумдардын максаты аталган аймактарда Орусиянын баскынчылыгын легитимдештирүү жана жаңы аймактарды аннексиялоо экенин айтты. Украин президенти Владимир Зеленский мындай жүйөнү Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде да келтирди.
Орусия Украинанын оккупациялык аймактарында бүт дүйнөнүн көзүнчө референдум деген аталышта ачыктан ашык шылдың иш-чарасын өткөрдү. Эптеп телекөрсөтүүлөргө тартуу үчүн адамдарга автомат такап кандайдыр бир документтерди толтуртту. Жалган референдумдардын баарынын жыйынтыктары алдын ала жазылган. Муну үчүн басып алынган аймактардагы калкына мажбурлап паспорттор таратылган. Эмне үчүн? Анткени тартып алган аймактарды аннексиялоо. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун уставын одоно түрдө бузуу. Бул башка мамлекеттин аймагын уурдап алуу аракети. Бул эл аралык укукту талкалоо.
Аннексия захопленных территорий.
Айтып тегиче, Луганск менен Донецктеги жикчилдердин башчылары, Запорожье менен Херсондогу орусиячыл жетекчилер президент Владимир Путинге кайрылып, аларды Орусияга кошуп алууну суранды. Алар өздөрү да Москвага бармай болду. Путин алдыңкы күндөрү аталган аймактарды Орусияга кошууну жарыялап, чечимди парламент аркылуу беките турганы кабарланды. Муну менен 8 жыл мурда аннексияланган Крым жарым аралынын сценарий кайталанчудай болуп калды. Орусиянын экс-президенти, Коопсуздук Кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев буга байланыштуу телеграмдагы каналында мындай деп жазды.
Референдумдар аяктады. Жыйынтыктар көрүнүп турат. Үйгө, Орусияга кош келиңиздер,
деди Медведев. Эгер согуштук талаанын өзүн алсак, орусиялык аскерлер жана жикчил күчтөр жасалма референдум өткөн 4 облус Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожьенин баардык аймагын эмес, кайсы бир бөлүгүн гана ээлеп турат. Калган бөлүктөрү Украинанын көзөмөлүндө жана кармашта эле уланууда. Августтун аягында жана сентябрдын башында башталган контур чабуулунун натыйжасында украин күчтөрү баскынчыларды Харьков жана Николаев облустарынан дээрлик сүрүп чыккан. Бул арада Орусия Украинадагы согушка жөнөтүү үчүн резервтеги аскерлерин мобилизациялоону улантууда. Сөз жок, бул күнгө чейин канча аскер жыйналганы айтылбайт. Бийлик ошол эле маалда мобилизациядан качып, өлкөдөн чыгып кетип жаткандардын санын да так айтуудан карманды. Новая газета Европа басылмасы Орусиянын администрациясындагы булактарына таянуу менен мобилизация жарыялангандан кийин 261 000 эркек чет өлкөгө чыгып кеткенин жазды. Күн мурун эле Казакстандын өзүнө Орусиядан 100 000 жаран келгени расмий кабарланган. Алар мындан сырткары кургактыктагы чек ара бекеттер аркылуу Беларуска, Грузияга, Арменияга, Азербайжанга, Монголияга, Финляндияга, учак аркылуу Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Түркияга жана башка өлкөлөргө чыгып кетип жатышат. Грузиянын чек арасында турган, өзүн Сергей деп тааныштырган орусиялык жаран журналисттерге буларды айтты.
Мен 57 чыктым жана мен согушка каршымын. Мен Путиндик режимде Украинада болуп жаткан нерселерди колдобойм. Бир тууган элди кыргынга салуучу согушту таптакыр колдобойм. Украинада менин аялдарымдын туугандары бар. Жеке мен ал жакта көбүн тааныйм. Армияда да украиналыктар менен чогуу кызмат кылгам. Акылга сыйбаган нерсе болуп жатат.
21-сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Коргоо министри Сергей Шойгу бул боюнча жарлыктын алкагында 300 миңдей резервисттер аскерге тартылаарын айткан. Новая газета Европа басылмасы жарлыктын жашыруун деп мөздөлгөн 7-чи пунктуна ылайык 1 миллионго жакын адам мобилизацияга тартылаарын билдирүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Кайрадан жергиликтүү темаларга кайталы. Нарында Теңир Тоо вуздарынын ой толгоолору аттуу шырдак көргөзмөсү өттү. Элеттик кол өнөрчүлөрдүн эмгектерин даңазалоо максатын көздөгөн иш чарага 60 ашык уздун 100 шырдагы коюлган. Көргөзмөнү Нарын облустук тарыхый этнографиялык музейинин кызматкерлери уюштурган. Темага кененирээк аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Кошкор районундагы Алтын кол деп аталган кол өнөрчүлөр коомдук уюмунун жетекчиси Саадагүл Сыдыкова көргөзмөгө 120 метрден турган узун шырдагын алып келген. Ал нарындагы эң узун деп эсептелинген шырдакты жасоо үчүн 1 жылдай убакыт кеткенин, ага 67 уздун колу тийгенин айтты. Шырдакка түшүрүлгөн ар бир оюнун да өзүнчө мааниси бар.
Эмне үчүн узун кылдым? Мен бул Нарын областындагы Теңир Тоолук айымдардын баарын катыштырган аракет кылып, Нарын дарыя менен байланыштырдым. Ошон үчүн узун мынакей. Бир дизайнды ойлодум дагы, мына бул жерде эне менен баланын умайыне, эне баланы коргоочу умайынени, анан ошол менен эле бириккен мына үй бүлө. Бир үй бүлө. А бир үй бүлөдөн отуруп гана канча үй бүлө биригип келип бир мамлекетти түзүп атат. Анан ушул үчүн момундай Теңир тоондогу тоонун өңүн алдым да ак менен жүрсүн деп ак коштум. Анан көк жээк кылдым атайын. Суунун өңүн символду берейин депчи.
Сыдыкова бул эмгеги менен Гиннестин рекордтор китебине кирүү максатын көздөп жүрөт. Ал үчүн тийиштүү документтерин да чогултуп, быйыл жайында Сонкөлдүн жээгинде фестиваль уюштурган. Сыдыковага окшогон нарындык уздардын эмгектерин даңазалаган көргөзмө нарындагы тарых музейинде болду. Ага чет өлкөлүктөр да келип, өзгөчө мээнети талап кылган шырдактын жасалышына кызыкты. Акшылык турист Сафидия Пекрум буларды айтты.
It was a real privilege to sit and watch them work.
Мен биринчи жолу Кыргызстанга келгенде Тоголук Молдо айылында болгом. Ошондо бир үйдөн энеси менен кызынын шырдак жасап жатканына күбө болдум. Алар бири-бири менен абдан сүйлөшүп, ырдап да жатышты. Алардын маанайлары мага чоң таасир калтырды. Үй бүлө бекем экен. Шырдак жасоо үй бүлөлүк мамилелерди да бекемдейт тура. Азыр ошол сезимдер эске келип отурат. Шырдактагы оюлар мага жылып бараткандай жандуудай сезилет.
Иш чарада уздар Үпөл Токтосунова, Саадагүл Сыдыкова жана Замир Мүсүралиева чет мамлекеттен келген меймандарга кыргыз шырдагынын баалуугун, аны даярдоодогу кыргыз энелердин күч эмгеги, ар бир оюсундагы кыргыз элинин тарыхы, басып өткөн жолу камтылгандыгы боюнча баяндамаларды жасашты.
Экспозиция катарында алып чыгыш үчүн жакшы сүрөттөрдү кошуп, бир жакшы экспозиция түзөлү деген биздин максатыбыз бар болчу. Ошол максатты жазсак, Борбордук Азия университети колдоп берди. Мына ошонун алкагында бүгүнкү күндө ошо фото документалдык ушундай бир жакшынакай экспозиция көргөзмө ачып жатабыз. Көргөзмөбүздүн дагы уландысы болот, Кудай буюрса,
деди музейдин башчысы Анара Сабитова. Көргөзмөгө жыл сайын Нарын облусунда өтүп келген кыргыз шырдагы фестивалында алдыңкы орунду жеңип алган шырдактар жана шырдакты жасоо процессинде тартылган сүрөттөр коюлган. Маданий иш-чараны уюштурууга Борбордук Азия университетинин маданий мурастар жана гуманитардык илимдер бөлүмү каржылык колдоо көрсөткөн. Окуу жайдын кызматкери Элмира Көчүмкулова буларды айтты.
Чакан гранттарды жарыя кылганбыз. Ошол гранттарды Кыргызстандын баардык музейлери, айрыкча ошо райондордогу аймактардагы музейлер катышып, ошонун ичинен бир 5-6 музей жеңип алган. Анан Нарын жергесинен ошол Нарын мамлекеттик тарыхый этнографиялык музейдагы заявка берип, булардын идеясын биз аябай жактырып тандаганбыз да ошол гранттын негизинде.
Нарында шырдак фестивалин облустук бийлик 2010 жылдан тарта жылда бир жолу уюштуруп турат. Эл аралык деп айтылган бул иш чара кыргыз шырдагын дүйнөгө таанытуу максатын көздөйт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун бул чыгарылыштарын Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Келерки жарым сааттык эфирибизде эксперттер талдайт берүүсүн уктурабыз. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу чаралары, айрым посттордун алынышы жана протоколго байланыштуу маселелерди талдайбыз. Программа YouTube-дагы каналыбызда түз көрсөтүлгөн, толук видеосун көргүңүз келсе ошол жакка баш баксаңыз болот. Мен сиз менен коштошом, аман туруңуз.
Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, ондогон адамдардын өмүрүн алган кыргыз-тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу аракеттери уланууда. Эки тарап чыр чатакка себептелген айрым постторду алуу жана башка чараларды камтыган протоколго кол коюшту. Бирок дал ушул документ бир катар суроолорду жаратып, айрым жергиликтүү тургундар түшүндүрмө талап кылууда. Ал тапта жогорку кеңеште чек арадагы окуялар үчүн жоопкерчилик маселеси дагы көтөрүлдү. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралды кол салуудан соңку чаралар, суроо жараткан протокол таржымалы жана парламентте көтөрүлгөн талаптар тууралуу биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында сөз кылып талкуулайбыз. Талкуубузга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, мурдагы ички иштер министри, былтыр Баткен облусун башкарган генерал Өмүрбек Сууаналиев, жарандык активист, бирдиктүү оппозициячыл кыймылдын мүчөсү Перизат Суранова, жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйгожо жана Баткенге жардам көрсөтүү боюнча элдик штабты жетектеген мурдагы Баткен облусунун губернаторунун орун басары Максатбек Дыйканов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мен бүгүн ушул чек арада кырдаал деге эле абалдын оор экендигин эске алуу менен мындай эмоцияны таштап токтоо талкуу кылууга чакырат элем. Мына чек арадагы кырдаал, андан курман болгон, жабыр тарткан, аргасыз жер которууга аргасыз болгондордун көйгөйү дале болсо актуалдуу ойдон калууда. Бул жөнүндө парламентте да сөз болуп, маселе жабык каралды. Мен алгачкы сөздү Мирлан мырза сизден баштайын деп жатам. Сиз буга чейинки парламенттеги билдирүүңүздө чек арадагы кырдаал үчүн жоопкерчилик маселесин көтөрүп, аны кароо зарыл экендигин белгиледиңиз. Парламенттеги бүгүнкү жабык жыйында кандайдыр бир чечим кабыл алындыбы, эгер айтууга мүмкүн болсо, жана кимдердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз болууда?
Өзүңүздөр билесиздер, бул боюнча бүтүн дүйнө элине маалым болгон окуялар айтылды. Албетте, бул жерде сөзсүз жооп берилиши керек. Жогорку кеңеш тарабынан комиссия түзүлүш керек. Алар көзөмөлгө алып, ошол комиссиянын ишмердүүлүгүнүн негизинде жооп бере турган адамдар аныкталышы керек. Бүгүнкү жабык жыйында комиссия түзүлгөн жок. Болгону бүгүн ошол Баткенге барып келдик, бир эмес эки жолу барып келдик. Андан сырткары бизде ошол Баткендин жеринен шайланган депутаттарыбыз бар. Алар болсо ошол жерде эл менен кошо жашады, эл менен кошо жүрдү, алдыда жүрүштү. Алардын кандай болгонун, ошол жердеги окуялар эмнени көрсөткөндүгүн талдадык, талкуу кылдык. Ошол маалымат иретинде барбагандар үчүн дагы, баргандар үчүн дагы жабык жыйын артында сөз кылдык.
Ал эми кабыл алынган чечимдер, протокол жөнүндө жогорку кеңеш кайсы бир маселе көтөрүп баа берүү?
Биз бул боюнча жана жогоруда дагы айтып кеткенбиз. Бир жарым жыл мурун жогорку кеңеш токтом кабыл алып, Баткен окуясы боюнча сунуштарды айткан, талаптарды койгон, аткарууга берилген, ошол бүгүнкү күнгө чейин жазалбагандыгы тууралуу башталат. Ушул биринчи нерсе. Анткени эгерде биз ооруну алдына албасак, өлүм ашкерилеп койгонун өз көзүбүз менен көрдүк. Бул нерсени ошол эле учурда, ошол бир жарым жыл мурун айтылган нерсени парламент өзүнүн миссиясын, өзүнүн баягы дараметинде, деңгээлинде көрсөтүп берген көрсөткүчтөрдү өкмөт канчалык деңгээлде аткарды деген соол болуш керек да, биринчи. Эгерде ошол аткарылганда кечээкидей окуялар кескин башкача түрдө болмок деп ойлойбуз да. Эми бул боюнча дагы мына азыр көп нерсе айтылбай турган учур болуп атпайбы? Учуру келет, жооп берүүчүлөр дагы жооп бериши керек, аныкталыш керек. Бул боюнча иш эми ачылат.
Мен Эдил мырза, кезектеги суроону сизге жолдойюн. Маселе көп. Акыркы чек арадагы кырдаалга байланыштуу абдан көп суроолор болууда. Анан алардын арасында учурда талкуу ушу 25 сентябрда кол коюлган протокол жөнүндө да болуп жатат. Мына жергиликтүү Баткендеги тургундар дагы кечээ да бүгүн да чогулуп бир катар суроолорду бергендиги белгилүү болду. Коомдогу, парламенттеги көтөрүлгөн маселелерге сиз ошо министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары катары, аткаруу бийлигинин өкүлү катары кандай түшүндүрмө бересиз?
Рахмат сурооңузга. Мен биринчиден айтып коюшум керек, биздеги мына Кыргызстаныбыздагы демократия, эл бийлиги бул негизги биздин өзүбүздүн байлыгыбыз. Жана эртеңки мына бардык жашообуздун негизги өзөгү дагы, шарты дагы ошондуктан бул демократия, сөз эркиндиги бардык жагынан анан албетте өзүбүздүн элибиз шайлаган парламентибиз, бул бардык конституциябыздан жазылбаган конституциябыздын боюнча дагы бардыгы иретинде. Азыр да демократиябыз бар, азыр дагы бийлик элдин колунда, эл шайлаган президентибиз, эл шайлаган жогорку кеңешибиз. Азыр негизги маселе ушул мамлекет кургандан кийин 31 жашар уже бойго жетип калган мамлекетпиз. Баягыдай жаш баладай болуп мурун даттанып, бирөөдөн сурап, кайыр сураганга чейин барганбыз. Бирөө батыштан келет, чыгыштан келет, эски партнерлорубуз келип бизди багат дегендей баардыгынан айрылдык. Азыр багытыбыз, значит, тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Өзүбүздүн колубузда. Ушунун баардыгы мына өткөн окуяларда мына биздин жарандык коомдун кээ бир өкүлдөрү, жана Facebook колдонуучулар баардыгы даттанып, ой жазгыла, чака айттыргыла, бака айттыргыла, CNN жазсын, New York Times ачсын деп мына мага да келип атты. Эми мен да айтышым керек да, алар айтып жазып койгондон пайдасы жыйынтыгы эмнеде? Ал бирөө значит батышта бир доктор же пол жугуч бирөө окуп койду, 5 мүнөттө окуду, 3 мүнөттөн кийин унутуп калды. Мен айта турган значит сөзүм бул тагдырыбы, тагдыр. Мамлекеттин тагдыры баардыгыбыздын колубузда. Бирок негизги жоопкерчиликти мына бүгүн урматтуу депутатыбыз баардыгыбыз да эскерткендей, эл шайлаган президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров. Ошол киши жооп берет. Элдин алдында дагы, мыйзамдын алдында, тарыхтын алдында да. Анан кийин ал дайындаган, ал значит курам түзгөн өкмөттүн курамы. Мен бир маселени катуу айтышыбыз керек. Эл шайлаган бийлиги мына туура эмес кылыптыр, чыккынчылык кылыптыр деп бирибизди эле ушундай эле шек издей берсек, анан бир жөн эми ал жакта бир Facebookта же болбосо жанагыл мисалы кээ бир оппозициянын өкүлдөрү ошону айта турган болсо, бирок ошол бирибизге ишенимди, бирибиздин биримдигибизди азыркы учурда бекемдешибиз керек. Анан кийин жанагындай бир балким дыйкан же сабатсыз кайсы бир ошол жерде жанагындай коркунучта жаткан бирөөнүн значит ою, аны сиз кайра тескери айтып, жок, Бишкекте Кыргыз Республикасынын жетекчилиги Кыргыз Республикасынын мамлекетинин кызыкчылыгында бекем турат. Бардыгыбыз бирбиз. Бул жерде бардыгы элдин кызыкчылыгына чечилет деп биз аларга жооп беришибиз керек. Чогу бардыгыбыз. Оппозиция жетекчилиги менен чогу бирдикте. Алардын бир сөзүн алып келип туруп, негизги азыркы суроого айлансак, биз значит мисалы Садыр Жапаров болобу же Камшыбек Ташиев болобу ошондой чыккынчылык кылды десек, анда биз эмне сүйлөшөбүз анда?
Бирок суроо болуп атпайбы, протоколго байланыштуу конкреттүү түрдө
мен айтайын. Бул жерде мына биз демократия деп атабыз, бирок мамлекет болгондон кийин бизде тартип болуш керек. Мыйзам болуш керек. Конституция боюнча бул чек ара маселелерине келгенде, тышкы саясатка келгенде биз баардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир тартипти сакташыбыз керек. Аны ушул жерде туруп алып эле дискуссия кыла берсек, өзгөчө мына урматтуу биздин атайын кызматтарда да иштеп келген мына генералыбыз да турат. Биз баардыгыбыз мына сөздүн ачыгы. Сырткы, ички бизди көрө албаган кээ бир биздин досторубуз алар так ушуну каалап атат. Азыркы учурда негизги максат Кыргызстан ичинде значит бири бирине ырыкташуу, бири бирин жек көрдүртүп, ынтымакты бузуу. Ошондуктан мен айтып коюшум керек, дагы баса белгилейм, демократия демократиясы менен, бирок чек ара маселесине келгенде
чечимди президентибиз, баш командачыбыз чечет. Эл шайлаган президенти чечет, эл шайлаган парламент менен кеңешип туруп, ошону бекитет. Это не для дискуссии.
Бирок бийлик ошону канчалык элде туура жана ачык кылып атат деген суроо дагы жаралып жатпайбы?
Буну туура же ачык кылып Facebook'тун акыркы, колдоо, ошондой юзерине барып туруп түшүндүрүү андай азыр мамлекет эч жака жылбайт. Бул мамлекеттик саясатты ушундай тагдыр чече турган чечимдерди биздин ата-бабаларыбыз болобу, биз сыйлаган мамлекеттер болобу, муну чечет. Аны туура чечилдиби, туура эмес чечилдиби, аны тарых жана заман көрсөтөт. Бирок чечимдер кабыл алынат.
Өмүрбек мырза, чек арада кырдаалдан кийин кабыл алынган чечимдер жана кол коюлган протокол боюнча ар кандай баалар берилип атат. Чынында эле сиздин көз карашыңызда чочулоочу жагдайлар барбы? Же болбосо бул маселени ашкере саясатташтырып жатабызбы?
Туура, биринчиден баткен туугандарга чын жүрөктөн көңүл айтам. Экинчиден болсо, азыр айтып атпайбы, корпоративный эле бир чечимдерди кабыл алып койсок болот деп. Корпоративный эмелерди кабыл албаш керек, эл билиш керек. Мына үзөңкү кууш боюнча мен ошондо ГКМБде иштечим, үзөңкү кууш кантип кетип калганын ошондо эч ким деле билген жок. Бул Мисир Ашыр кулуп чогорган биз эмеге Кытайга. Ошондо член СКсы менен секретарь менен сүйлөшүп эле кийин чечип коюшту. Ошол эле каркыраны алсаңар ушинтип кете берет да. Бирде на самом деле народный элдик контроль болуш керек. Анткени бул деген мыйзам иретинде конституцияда жазылган эң чоң бийлик бул эл. А калганы аткаруучулар бул калганы. Эми жанагы силер айткан боюнча элдин бүгүнкү күндө эки жумадан бери өйдө ылдый сөздөр болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө бул проблема. 140 миң киши көчөт деген бул гуманитарный катастрофа. Алсаңар жер жерлерде андай көп көчкөн эл болгон эмес. Бул бир килген область көчүп кетти деген. Мына Талас областы же Нарын областы бир киши калбай көчүп кетти деген сөз.
Масштабы.
Масштаб. Это катастрофа. Экинчиден канча болуп атат? Не себептен именно период-периодтор менен жанагындай чоң жанжал чыгып атат? Бул ачык айтыш керек, тажик тарап бизди жаңы бийлик келгенден кийин же алар ойлоп атат, жаш балдар келди, опыты жок деп жана Аристотельди эметип атпайбы? Цитатасы менен айтып атпайбы? Ятимов. Ошондой булар именно жанжал чыккандан кийин эртеси күнү эле давайте комиссияны түзө коебуз, комиссия менен жазабыз деп. Мына ошол эле эмени алгыла. Биринчи жолу 39-чу протоколду кабыл алып атканда мен губернатор болчум да. Мен барып түнү менен барып жана согуш токтотконго мен кол коюп келгем. Мен погранслужбанын жетекчиси, МВДнын первый замы, анан кийин улуттук коопсуздуктун первый заму болчу. Анда эме да жок болчу. Ташиев келе элек болчу. Ташиев 30-сунда түштөн кийин келди. 29-сунда биз кечинде эле согуш токтотконбуз. Анан биринде келип эле булар сразу эле давай комиссия түзөбүз деп анан түнү менен 39-чу протоколду шашылыш ала койду. Потому что мындай болбойт.
Бул жолу да ошондой болду.
Азыр дагы ошондой болду. Согуш токтору менен жанагы 4 постторду алдырып атат. Негизи элге түшүндүрүш керек да постторду эмнеге алдырды. Элдин баардыгы, допустим, любойбуз барсак, эл айтат. Бизге бирде безопасность эметке, даже гумпомощь керек, бизге безопасность бериле, биз кайтып келебиз деп атат. А бирок постторду алып койсоң карапайым эл түшүнбөйт да. Сүйүү жизнь бул. Анан постор бул жөн эле пост эмес. Бул деген биздин символ. Бул символ. Ушул жерде пост турса, бул деген биздин жер деген сөз. А кандай муну алдырганы тиги бул эртерекпи дейм да, даже бул вопроско эметпеш керек. Мен башынан мындай позициядамын да, губернатор болуп келгенде айткам, кадыр эчтеке чечилбейт. Борук маселеси да, головной дагы эчтеке чечилбейт. Мына сиздер иштегенсиз. Кадыр эми экономиканы бирге көтөрөлү, жаңы бийликтин президент, өкмөттөр иштеп көрсүн баардыгы, анан кийин буга кайтып келели. Анан группа бар да, ой 30 жылда чечилбеген маселени биз тез чечебиз деп эле кыйкырган группа ошонун бардыгы. Ошонун башында жана Бурканов Арзыбек именно жанагы Баткен областына консультант. Ошолор кылды да.
Биз ушул протокол боюнча дагы айтып келебиз, бирок азыр жана гуманитардык маселени айтып калбадыңыз ба? Мына Перизат айым, сиз дагы ошо Баткендеги абал менен, жеринен таанышып келдиңиз. Жергиликтүү элдин бүгүнкү күндөгү эң негизги талабы эмнеде? Маанайы кандай? Эң башкы маселе катары сиз кайсыны белгилейт элеңиз азыркы учурда?
Урматтуу Баткендик мекендештерим, урматтуу кыргыз элим, алгачкы сөзүмдү терең кайгыруу билдирүү менен баштагым келип атат. Бул кыргыз эли үчүн абдан чоң жоготуу деп эсептейм. Ал эми ооба оппозициялык бирикен оппозициялык кыймыл маселе Баткендеги окуя башталганда эле эртеси Баткенге бардык. Биз ал жерден жолду баратып Баткенден мажбур түрдө качкан мекендештерибизге да кайрылганбыз. Негизинен Баткен өзүндө дагы элди кыдырганда негизине биздин мекендештер бир гана негизги маселеге басым жасады. Кыргызстан 30 жылдан ашык эгемендүүлүккө ээ болдук. Кудайдын куттуу күнү, биз бүгүнкү түндү кантип өткөрөбүз? Качан биз тынч абалда, тынчтык орноп, эч качан кооптонбой ойгонобуз деген бир жөнөкөй эле суроону берүү менен бизди узатты да. Буну мен эмнени айткым келип атат? Эдил мырза өзүнүн сөзүндө баса белгилеп кетти. Демократия, демократия, демократия. Ооба, демократия. Бириккен оппозициялык кыймыл эң алгачкы билдирүүсү ушул окуялар башталганда. Биз президент Садыр Жапаровду колдойбуз. Тынчтык үчүн, стабилдүүлүк үчүн деп билдиргенбиз. Мына демократия. Мына оппозициялык кыймылдын негизги позициясы. Экинчи билдирүүбүз ушул кабыл алган, сиз айткан, жогорудагы айткан 39-42 протоколдор бүгүнкү күнгө чейин бүдөмүк. Эмне үчүн бийлик 39 протоколду ачыктабай атат? Эмне себептен УКМК ушул убакка чейин улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү дагы, УКМКнын жетекчиси дагы өзүнүн бир топ билдирүүлөрүндө баса белгилеп кетти. Биздин кабарыбыз бар болчу. Оор техника чек арага жайгашып атат, подкопторду жасап атат деп бир топ маалыматтарды ачыктап атат. Демек билишкен. Эмне себептен алдын ала чара көрүлгөн эмес? Эмне себептен биздин жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин кооптуу жагдайда жашап жатат? Мына маселе ушунда болуп атат.
Биз жана сиз белгиледиңизби, негизинен жергиликтүү элдин абалы жөнүндө Максатбек мырза сизден да сурагым келип атат. Мына буга чейин ушу Баткенге жардам деп атайын штаб ачып спорт сарайында жарандар өзүнүн эмилгеси менен бир топ жардамдарды көрсөттү. Бүгүнкү күндө көпчүлүгү кайрадан кайта баштады, бүгүн дагы кеткендиги белгилүү болду. Бүгүнкү күндө ушу жергиликтүү элдин негизги маселеси эмнеде болууда?
Негизги маселеси бул коопсуздук. Эл ошо жерде тынч жашагысы келет, чек араны бекемде бериле деген маселе коюп атышат. Эми бул мен бир аз тарыхын айтып коеюн. 15-16 жылдары Аксай менен Варухтун ортосунда анан хаз жолунан чыккан жеринде пост бар болчу. Ошол постту түшүнүксүз себептер менен алдырып койгонун натыйжасында Варухка аскердик техникалар өтүп алып, кечээ Аксайдын капчыгайды талкалаган ошолор болуп атпайбы? Ошолорду жоопко тартыш керек биринчиден.
2019 жылкы чечим жөнүндө айтып атасыз.
Жок, 15-16 жылдары бул пост алынган да. Аны албаш керек болчу. Анан жанакы посттор маселесини кайра кайра айтып анан кийин тиги тажиктин жетекчилиги айтып атпайбы? Бул протоколдордун аткарылбаса бул согуш токтобойт, кыргыз тарап аткарбай атат деп атпайбы? Тескерисинче көпчүлүк протоколдорду тажиктер аткарбай келген. Анын баарын протоколдорду ревизия кылып чыксак, анын баары чыгат. Анын тажиктердин бетине уруш керек аны мененчи. Мына бир эле мисал. Биз Баткенден Сурх аркылуу биздин Самаркандка өтө турган жолду биз иштеп турганда Евросоюздан 6.5 миллион евро сүйлөшүп, ошо жол курабыз дегенде тажиктер макул болбой койгон. Бирок бул 77 жылдагы көтөрүлгөн. Көтөрүлгөндө Телебушкага биз жер бергенбиз, алар бизге жолго уруксат бермек. Биз алар куруп алышкан, биз акча жок курбай калганбыз. Андан кийин мына бизден кийин макулдашып туруп жана Баткен Канеодам линиясыга биз жер бергенбиз 95 гектар жер. Анан алар бизге 3.5 километрге эстакада жолго макулдук берген, келишим бар болчу. Алар куруп алгандан кийин бизге дагы бербей койгон. Мындай айтканда бир эле неме боюнча объект боюнча эки жолу булар аткарбай коюшкан. Биз эмес, көпчүлүк учурда тажиктер аткарбай келген да.
Коопсуздукту атасыз, албетте аны эми комплекстүү түрдө чечүү керек, бул эми мамлекеттик саясат болуу керек, бирок мына сиз ошо Баткенде көп жыл иштегенсиз, ал жерден мындай уусун билесиз дегенде, бүгүн айтылып жаткан пикирлер канчалык деңгээлде адилеттүү жанагы протоколго байланыштуучу? Сиз буга чейин байланышканда ошо протокол менен алгач таанышуу керек деп айткан элеңиз, таанышсаңыз керек. Канчалык деңгээлде опурталдуулугу бар же жок? Анан жана чек ара постторунун мааниси канчалык?
Бул эки пост Варуктун өйдө жагында. Өйдө жагында бул бизди эми биздин убакта коюлган посттор болчу. Алар ошо биздин союз бузулгандан кийин эле миңдеген гектар аяттарыбызды тиги токойлорубузду кыйып, арчаларды кыйып, булар акыры жыла башташканда аны ошондо коюлган болчу. Анан эми азыр эми ошо кандай сүйлөшүлгөн протоколдон жазылып атыптыр, бирок биз айтып атабыз, ошол жерди эми линияны тартыш керек, андан кийин протокол күчүнө кириш керек деген элдин талабы да ушундай болуп атат. Биз ошондой сунушту айтып атабыз да, анан кийин берки катта тузагы объект, ал жерде нефти газ мурдагы деле ишин уланта береби деген маселе бар. Себеби улантыш керек,
колдонуш керек.
Ооба, ошол эле акча тандык жолу да уланыш керек. Булар анан ошол жерлерде граждандыкта, военныйларда болбош керек, аскер болбош керек деген айтып атпайбы сунушту? Бирок болбосо дагы жанагы биздин объекттер толук иштей бериш керек да. Ошону биз
Максат Мырзанын сөзүнө кошумчалап кетейин. Негизинен бул төрт посттун алынышы абдан чоң көйгөй туудурат, анткени посттор боло туруп биздин жарандарга кол салып келген да. Азыр эми пост жок, андан да кооптуу жагдай туулуп атат. Биринчиден, экинчиден мындай ползучая миграция деп коет орустарда, ал процессти кантип токтотобуз? Үчүнчүдөн, биз ачык айтышыбыз керек, контрабанда жана наркотрафик. Буга биз абдан жакшы жагдай түзүп койдук.
Биз ушул боюнча Камчыбек Ташиевдин түшүндүрмөсү бар эле, дал ушул протокол колгогон Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Аны угалып, аны талкуубузду улантсак.
Конфликтке алып келген ар дайым көптөгөн конфликтер катталган посттордун эки тараптан тең жоюу боюнча маселе каралган. Анын негизинде биз тараптан тандык посту, то есть тандык чек ара заставасы, ал эми Тажикстан тараптан Беда чек ара заставасы толук бойдон жоюлуп консервация кылынып, ал жердеги биздин чек арачыларды биз чыгарып кетүү маселесин карадык. Жана ал жерде чек арачылар дагы, курамдуу чек арачылар, граждандык адамдар дагы болбой турган сүйлөштү. Түз чек арага жакында эч ким келбей турган маселе бар. Бул бир. Экинчиден эми үч бул бир застава, кийинкиси үч пост чек ара посту. Биз бул жерде эч кандай бирөөгө бир жер өткүзүп бериш боюнча протокол кол коюлган жок. Кандай бир границаны аныкташ боюнча кол коюлган жок. Бул жерде таза конфликтти мындан ары болтурбай кармап туруу үчүн гана протокол кол коюлган.
Эдил Мырза, мына сиз айтпадыңызбы, өлкө жетекчилиги, эл шайлаган өлкө жетекчилиги баардыгын карап бүгүнкү күндө иштеп жатат деп, жана мына протоколго кол коюлду, кайсы бир деңгээлде ошо конфликтке себеп болчу жагдайлар алынды деп жатабыз да, бул канчалык деңгээлде кепилдик берет?
Мындай да, баардыгыбыз ушул тагдырыбыз бир да. Мына кепилдик берет, анан моундай бир печатын коюп бергиле деп да сура албайбыз, анткени бул мекенибиз, ушул тарыхыбыз бир, чогуу көрөбүз баардыгыбыз. Бирок кандайдыр бир мына урматтуу Перизат айым да айтып атпайбы, тынчтык качан болот, качан мындай ошол каалообуз кана. Ал төрт пост турду эле баары бир кол салбадыбы, туурабы? Ал төрт постто эки баатырыбыз, үчтөн баатырыбыз, алар колунан эмне келет? Ошондуктан бул негизги биздин максатыбыз азыр тажик коңшу биз менен, а биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз жашашыбыз керек. Ошондуктан биз бул нормализация деп коет, нормалдаштыруу, анан кийин бир чогуу ушундай ынтымакта жашайбыз. Биз 5 эсе көбөйөбүз, алар 5 эсе көбөйөт. Биякта керек болсо Фергана өрөөнүндө 100 миллион киши жашасын, бирок баардыгыбызга жери да жетиштүү, суу да жетиштүү, ынтымакта, соода да базарыбыз бир, мазарыбыз бир деп жашаганга биз ишенимди бири бирибизге калыбына келтиришибиз керек. Ошондуктан мындай кадамдар кабыл алынганы
Бул ошол биз бири-бирибизге кандайдыр бир куралды пайдаланбайбыз. Мына ишеним менен сен жакшы, мен жакшы деп. Анан кыргызда азыр мына чыгып атышпайбы? Бирөөлөр мына чыгыш керек, талкалаш керек, өлтүрүш керек, бомбалаш керек, өч алыш керек деген. Андай дагы мен аны жөндө алардын абийирине калтырайын. Бирок негизги азыркы маселе, тынчтык. Негизги маселе тынчтык жана чек арабыз мындан ары. Бул мындай граница раздора болобу, граница конфликта болобу, вражды болобу же дружбы, совместного процветания болобу. Давайте совместное процветание болсун. Мына кыргыз өзбек менен чек арасы мындан керек болсо канча катуу талаптарды койгон биздин коңшу мамлекет менен азыр мына 100% чечилип буюрса мына биздин Өзбекстан жетекчисин күтүп атабыз. Бул жерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен бир дагы бир 2-3 нотаны айтып коеюнчу. Мына үзөңгү кугушту айтып атабыз, каркыраны айтып атабыз. Мына баланча бирөө барып туура эмес кылыптыр эмесиптир. Бирок бардык эл аралык эксперттердин айтуусунда мен мына биз ушул учурунда убагында Аскар Акаевичти сындап жүргөн адамдар айтышыбыз керек. Анткени бул тарыхый чындык, чындык. Ак менен карадай эле турат. Ушул 5 мамлекеттин арасынан ушул Россия, Казакстан 4 мамлекеттин арасынан эң жакшы шарттар боюнча биз мына Аскар Акаев менен жанагы Мисыр Ашыркулов кол койгон үзөңгү кугуш боюнча келишим эң сонун болгон. Анткени Кытайдын талабы билесиңдер, баланча көлүңөрдү да алабыз, нарынды да алабыз, ал дагы спорный деген маселе болгон. Анан азыркы учурда мен башка маселени айтпай эле коеюн, бирок ушул жерде дагы сиз айтып атпайсызбы, урматтуу Перизат айым, мен сизди терең сыйлайм жана сиздин коллегаларыңызды, соратниктериңизди. Бирок биз сразу эле айтып коелучу, биз сизди оппозиция катары кабыл албайбыз, тем более оппозициялык кыймыл, тем более бириккен оппозициялык кыймыл. Бизге азыркы бийлик үчүн элибиз менен же баткендиктер менен сүйлөшүү үчүн ортомчу дагы, котормочу да кереги жок. Биз билебиз элдин талабы кандай, элдин мүдөөсү кандай, ошонун.
Сиз азыр айтып атпайсызбы, сиз кыйын кырдаалды ички ынтымакты чыңдоо керек деп айтып атасыз. Азыр бири бирибиз менен тытышпай эле
бири бирибиз менен. Мен просто сый урмат менен айтып атам.
Жок, ондогон адамдар
кыймыл катары эмес, силер какой-то клуб любителей политики,
ну это ваша позиция
и так далее.
Это ваша позиция.
Кечирим сурайм, Эдил мырза. Бирок ондогон адамдар каза болду, жүздөгөндөр жабыр тартты, үйүнөн аргасыз көчүүгө мажбур болду. Мындай кырдаалда жоопкерчиликти кимдир бири алыш керекпи?
Камчыбек Ташиев ал киши айтты. Ал киши ошол уулугун кылып таазим этип ошолордун ата энеси, жердештер ошол жердин арасынан мына кечирим сурады. Көз жашына алып биздин мамлекет жетекчибизди айтты. Анткени жоопкерчиликти мына президентибиз дагы, генералыбыз дагы алар алып атат. Бирок бул моралдык жоопкерчилик.
Мыйзам боюнча,
мыйзам боюнча айланайындар. Эми азыр бири-бирибизде мына так ушуну да, так ушул цель этой провокации атайын ушундай кылып туруп, булардын пландары бар. Так эле ушул, булар бизге минтип эле ыргытып койсок, булар баягыдай эле бири-бирин кубалашып эле мамлекет урап калат. Бирок буга жол берилбейт.
Биздин деген кимдин?
Булардын
Кыргыз Республикасынын урап калат деп
атышат. Нурлан мырза,
биз азыр баягы бош арабага катуу калдырат дегенге түшүп алдык да. Бош челектен катуу үн чыгат дегенге келе атабыз. Ким келип катуураак сүйлөсө ошонун позициясы укмуш болуп бараткандай да. Андай эмес. Эдил мырза айтып атат, булар дейт. Кимдер?
Кимдер? Сырткы жана ички кээ бир күчтөр ушул мамлекетти,
бизди
баардыгыбызды
так айтыңыз. Мыйзам боюнча дегенде, Анан сиз айтып атасыз, мисалы баарына президент жооп берет. Өлкө башчы жооп берет.
Туура.
Эл башчы жооп берет деп айтып атасыз. Эл шайлаган деп айтып атасыз, туурабы?
Туура.
Сиздер ушул убакка чейин ушинтип буйтаңдап келип, акыры бир адамды күнөөкөр кылып кеткенге машсыңар. Бүгүн дагы президенттин кандайдыр бир деңгээлде отко түртүп баратасыңар. Бүгүн дагы ушундай кырдаалга, курч учурга келип атканда сиздер кечээки жазабай калган иштериңерди мойнуңарга ала албай атасыңар. Же мойнуңарга алып атасыңарбы? Канакей, ким жооп берет десе, ага кандайча жооп бериш керек? Бул деген мындай болот, бул деген андай болот, буйтактатпай түз жооп бергиле. Чек ара, силер өкмөтсүңөр. Ошол жерде тургандан кийин ушуну алдына алышыңар керек болчу.
Урматтуу депутатым, мен айтып коёюн. Жок, мен мага суроо берилип атат, мен айтып коёюн. Давайте, жоопкерчилик дегенде да, сиз былтыркы апрелдеги мына ошол жанагы алтай болгон алтай деле жете элек мына жаңы өкмөт барып келгенде ошонун абалын караңызчы биздин кыргыз армиясын ошо менен азыркы абалды салыштырыңыз
жана саясий баанын сөзсүз бериш керек.
Кечирим сурайм. Биздин бөлүмдөн убакыт аягына келди. Албетте, бул маселе боюнча эми алдыда дагы далай сөз болор. Жанагы саясий укуктук, анан элдин баасы жана шайлоолордо берилет деп атпайбы? Ал боюнча да белгилүү болор, кимге кандай баа берилери. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кырдаал, Кыргызстан жана Тажикстандын бийликтери кабыл алынган соңку чечимдер тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга Баткенге жардам берүү боюнча түзүлгөн элдик штабтын төрагасы, мамлекеттик кызматкер мурдагы Максатбек Дыйканов, Жогорку Кеңештин депутаты, элдик топтун мүчөсү Мирлан Самыйгожо, жарандык активист, бирдиктүү демократиялык кыймылдын мүчөсү Перизат Суранова, мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Сооналиев жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуз.